Жет ишлер менен жүздөшпөк. Кадырменди радио тыңдарман каум, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарларына ден коюңуздар.
Бангкок Пост газети Таиланд өвөжайында мол кару менен усталган ушак экипажына жаңы айыптар тагылганын жарыялады.
Түрмөдө отурган журналисттерди колдоп акция өткөзгөн бир топ кишинин иши Алматы каалаасынын акимчилик сотунда жеке-жеке каралмак.
Тажикстандын Рогун электр станциясына бир күндүн ичинде калктан 90 миллиондой доллар жыйналган.
Кээбир сарапчылар Казакстан президентинин өз туустарын жоопту кызматтарга тагайындоо адептиги кубулуш экендигин айтады.
Жене тағы басқа мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Таиланд билігі өткен жылы 90-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты. Бұл жайында Бангкок Пост газеті хабарлап отыр. Алайда басылымның таратқан хабарын Қазақстанның сыртқы істер министрлігі жаңа айыптаулары емес деп жоққа шығарды. Қазақстанның 4 және Беларусияның бір азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк туралы билікке хабар бермеу туралы айыптар тағылған.
Бангкок түрмөсүндөгү Ил-76 ушактары өздөрүнө тагылган бул айыптарды жокко чыгарып отур. Таиланд соту уларды камоодо устоо мерзимин 18 каңтарга дейин созду. Ушактын ийеси жана карууну жеткизүүнүн саны азырга белгисиз. Тахырыпты Өмүржан Абдыкалыкул толуктурады.
Ил-76 ушагынын экипаж мүшөлөрүнө, яны Казакстандын 4 азаматы менен Белоруссиянын 1 азаматына Бангкок Пост газетинин тараткан акпараты боюнча карууну заңсыз алып жүрүү, Таиландка карууну заңсыз киргизүү жана ушак бортундагы жүк тууралуу бийликке кабардар этпеген деген жаңы айыптар тагылган. Алайда Казакстандын сырткы иштер министрлигинин арнайы өкүлү Аскар Абдрахманов бул жаңы айыптаулар эмес, тек мурунку айыптаулардын нактылоо гана. Сондуктан жаңы тужурум жалпы айыптауларга акпал этпейт деп аталмыш басылымдын тараткан хабарын жокко чыгарды. Ал Таиландта камоодо жаткан казакстандык ушукчулар Казакстан президентинин атына көмөктөшүүн сурап кат жазган. Муну казакстандык ушукчулардын бири Ильяс Исаковдун кызы Наталья Исакова айтып отур.
Олар өз колдары менен президент Назарбаевдин атына кат жазган. Бангкок түрмөсүндөгү ушукчулар Назарбаевдин көмөктөшүүн сурайт. Олар катта жүк салынган короптордун жана толтурулган кагаздардын баарында жүктүн азаматтык жүк экени жазылганын айткан жана ушукчулар эгер жүктүн аскери каруу-жарак экенин билгенде аны тасмалдоодон бас тарткан болар эдик деп жазган хаттарында.
Деди Наталья Исакова. Сонымен катар Наталья Исакова исти тергеп жаткан орундар бар кинени ушукчулардан издегенче жүк ушагына тиелген жүктү жиберүүчү жана анын кужаттарын толтурган ары соган жоопту фирманы неге издемейди деп отур.
Бир кызыгы жүктүн жиберүүчүсү менен анын ээси тууралуу эч ким эч нерсе айтпайт. Баары ушукчуларды гана жарыса айтып жатыр. Ал жүктү Украинага Киевке бара жаткан кужаттарда солай көрсөтүлгөн. Аны неге айтпайт жана аны кеденден текшерип өткөзбөймү? Жүктүн Украинага барыла жаткандыгын кужат боюнча Таиландта да билип отур эмеспи?
Деди Наталья Исакова. Ал Алматыдагы East Wing компаниясынын президенти Виктор Каламыц Таиландтагы ушукчулар аталган компаниянын жумушчулары болгонун эле казирде осы компаниянын жумушчулары ретинде эсептей экенин айта келип, казиргі уақытта компания ушукчуларга эч нерсе жасай алмай отурганын жеткизди.
Насколько я знаю, по средствам массовой информации они находятся в Таиланде.
Менин бухаралык акпарат куралдарынан билетимди, алар казир Таиландта. Бул маселе менен сырткы иштер министрлиги сыякта арнайы орундар айналысып жатыр. Компания оларга азырга эч нерсе истей алмайды.
Компания это пока ничего не может сделать.
Деди Виктор Каламыцев. 35 тоннадан астам кару тиеген Ил-76 ушагы экипажы 2009 жылдын 12 желтоксанында Таиланд астанасы Бангкокте усталган болатын. 12 каңтар күнү 4 казакстандык жана 1 белоруссиялык ушуктун туткундалганына бир ай толады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыкулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Ардактаган Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Түрмөдө отурган журналисттерди колдоп акция өткөзгөн үчүн Алматы каласынын акимчилик соту бир топ кишиге катышты исти карайт. Журналисттер Кауп-Катерде корунун президенти Разлана Таукина, туткундагы Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Есергипов зайыбы Раушан Есергипова менен тиркелмеген алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловке катышты акимчилик иш козголгон. Олар митингдер менен шерүүлөр жана пикеттер өткөзүү тууралуу заңды бузду деп айыпталып отур.
Айта кететин бир жайт, сот олардын исин жеке-жеке карамакчы. Өткөн сенби 6-кантар күнү бир топ киши түрмөдө отурган казак журналисттерине, сонун ичинде Алматы каласынын орталыгында журналист Рамазан Есеркеповке, Время газетинин тилчиси Токнияз Күчүковке жана жазуучу Алпамысбек Турганов менен тилчи Токберген Абиевке колдоо көрсөтүү акциясын өткөзгөн болатын. Энди бул такырыпты тилчимиз Макпал Мухан кызы тарқатып айтып берет.
Сотка алғашқы болып қаңтардың 11 күні журналистер Қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина шақырылыпты. Сот оған әкімшілік кодекстің 373-ші бабы 3-ші бөлімі бойынша, яғни заңсыз түрде акция жиын өткізді деп айып тағып отыр. Алайда сот отырысы әкімшілік жазаға тартылушының өтініші бойынша кейінге шегерілді. Десе де Разлана Таукина әкімшілік істе жазылған жайттармен келіспейтінін айтады.
Во-первых, біріншіден онда менің есімім жазылмаған, бірақ бұл ұсақ түйек. Ең бастысы, менің білгенім оларда мен туралы барлық ақпарат берілетін компьютерлік анықтама бар болып шықты. Онда менде қаншама әкімшілік заң бұзушылық бар, сол туралы да бар көрінеді. Бұл анықтамадан білгенімдей, былтыр мені әкімшілік кодекстің 55-ші бабы бойынша 10 күнге қамалған екенін. Мұндай әлбетте болған емес, бірақ мынадағы ақпаратта солай делінген. Шын мәнінде Қазақстандағы журналистика күніне орай ұлттық баспасөз клубында митинг өткізген үшін өзім қатыспаған сот болған. Оның өзін мен тек 3 айдан кейін ғана білгем. Кездейсоқ, міне осылайша бар әкімшілік жазаға тартылып отырып, екіншісін білесің.
Естеріңізде болса, қаңтардың 6-сы күні бірқатар саяси ұйымдар тұтқындағы журналистер Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Токнияз Күшіков, Закон и правосудие газетінің бас редакторы Тоқберген Абиев пен жазушы Алпамысбек Тұрғановты қолдап, Алматыдағы Арбат алаңында флешмоб өткізген болатын. Разлана Таукина бұрындары құқық қорғаушылардың флешмоб өткізгені үшін айыптамайтынын, мұндай жағдай тұңғыш рет болып жатқанын айтады.
Я вообще считаю, что проведение флешмобов.
Жалпы алғанда менің пікірімше, флешмоб өткізу ешқандай да қоғамдық тәртіпті бұзбайды. Екіншіден, ешқандай прокурор, полиция қызметкері бізге келіп, шараның заңсыз екенін ескерткен жоқ. Себебі мұндай ескертулер тек акция демонстрацияда ғана әдетте жасалып жүр, ал біз тек флешмоб өткіздік.
Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтың зайыбы Раушан Есіргепова болса, істі бөлек судьялардың қарайтынына таңданады.
Шынымды айтсам, не себепті бөліп тастағанын білмедім. Бізді жексенбі күні Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына шақырып, хаттамамен таныстырды. Алайда біз ондағы жайттармен келіспейтінімізді айттық. Он адамнан құралған шараны демонстрация деп айтуға бола ма? Біз тек өз пікірімізді білдірдік. Біздің бұған құқығымыз бар. Сол себепті хаттамаға қол қоймай түсініктеме жаздық. Және тағы бір нәрсе, сотты неге соншалықты тез белгіленгеніне таң қалдық. Негізі сот отырысын тіпті жексенбіге белгіленген еді, бірақ біз оған қарсылық таныттық.
Флешмобқа қатысқан тіркелмеген алға партиясы жетекшісі Владимир Козловтың үстінен қозғалған әкімшілік іс бойынша сот отырысы қаңтардың 12-сі сейсенбі күніне белгіленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұны ұсынылады.
Тайландта ұсталған ұшқыштарға жаңа айыптар тағылды.
Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Венаға сапары басталды.
Ауғанстанда 3 ақш сарбазы опат болды.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауғанстанда қаза болған британиялық журналистің рухына тағзым етті.
Грузияда көтеріліс ұйымдастырғандар түрмеге жабылды.
Иран сыртқы істер министрі Сирияға сапар жасауда.
Германия министрі күтпеген жерден Йеменге барды.
Хорватияның жаңа президенті жемқорлықпен күресуге уәде беріп отыр.
Ардақтаған сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Тәжікстанның Рогун электр станциясына бір күннің ішінде халықтан 90 миллион доллар жиналған.
кейбір сарапшылар Қазақстан президенті өз туыстарын жауапты қызметкерге тағайындауы әдепкі құбылыс екендігін айтады.
Астанада бір топ тұрғындар депутат Абылайхан Самадин рейдерлікпен айналысып жүр деген мәлімдеме жасады.
Жаңадан жүзеге асып келе жатқан ақысыз медициналық көмекті жетілдіру реформасына кей тұрғындар күмәнмен қарайды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азатты радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Тәжікстан азаматтары бірігіп, тек қана бір күннің ішінде елдегі Ругун электр станциясына 90 миллион доллардан аса инвестиция салған. Ел билігі қаңтардың 6-сында орташа айлық жалақысы 60 доллар ғана болатын халықты ғасыр жобасына айналған Ругун бекетінің акцияларын сатып алуға шақырды. Энергия қуатының тапшылығын тартып отырған Тәжікстан бұл гидроэлектр станция бір күндері энергия экспорттаушы орын болады деп үміттенеді. Толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Тәжік үкіметі ұлттың мүдесіндегі Ругун жобасын аяқтау үшін елден қаражат жинауға мәжбүр болды. Ұзақтан бері құрылыс аяқталмаған үкіметтің қолдауындағы бұл жобаның акциялары сатыла бастаған. Қаңтардың 6-сында айтарлықтай жетістіктерге жетіп, бір күннің ішінде 90 миллион доллар ақша жинаған. Совет кезінде салына бастаған бұл гидроэлектр станциясына шетелдік инвесторларды тарту сәтсіздікке ұшырап, тәжік үкіметі оны аяқтауға қаржы көзін таппай келген. Ел президенті Имомали Рахмон оның акцияларын сатып алуға жергілікті тұрғындар мен ұйымдарды шақырып келді. Мақсат Ругун жобасына 1,4 миллиард доллар жинап, жалпы құны 3 миллиард доллар болатын әлемдегі ең үлкен бөгесін мен 6 станцияны іске қосу керек болып отыр. Бірақ кемінде электр энергиясын алатын екі өндірісті қосса да жеткілікті болар еді, дейді мамандар. Президент Имомали Рахмон қаңтардың 5-сінде халыққа қайырылған үндеуінде бұл жобаның маңыздылығына тоқталып, бұл мақсатта жобаға қосқан үлестеріңіз ізгі ниет үшін жасалады, деді. Ругун жобасының акцияларын сатып алу жөнінде елде жаппай науқандар жүріп, тіпті телеарналарда дін өкілдері де бұл ұсынысты қолдап сөйлеп жатты. Алғашқыда акцияларды сату шарасы оңай көрінбеген, өйткені орташа жалақысы 60 доллар шамасындағы халықтың оны сатып алу мүмкіндігі шектеулі деп айтылған. Бірақ 1,14 миллиард доллар жинау үшін елдегі кәрі жасты қосқан 7 миллион 350 мың адамның әрбірі 3 айлық жалақысындай болатын 190 доллардан бөлу керек болады. Не десе де қаңтардың 6-сында Душанбеде мемлекеттің бақылауындағы банктің акциясын сатуға арналған 48 учаскеде адам көп жиналды. Бүкіл Тәжікстан бойынша 583 мұндай акцияны сату орталығы ашылған. Қаржы министрлігінің дерегіне қарағанда акцияны сатудың алғашқы күнінде 91,5 миллион доллар ақша жиналып отыр. Душанбе қаласында Ругун акциясын сатып алуға шақырған науқандар барысында елдің алдына ұлттық киімдер киген музыканттар шығып өнер көрсеткен. Көшеде үлескерлерге палау сияқты дәстүрлі тамақтар таратылған. Ругун акциясын сатып алғандар қатарында ресмилер, соғыс ардагерлері және діни жетекшілер болып отыр. Тәжікстандық ақпарат құралдары тіпті Ругун акциясын сатып алған екі жастың жаңа туған сәбилерінің есімін Ругун Шоқ деп атағанын да жазып отыр. Азаттық радиосындағы тәжік қызметінің Душанбедегі тілшілері Ругунға инвестиция салып отырғандардың көбісі ресмилер, мен қоғамдық салада қызметкерлер дегенді айтады. Олар өздерінің бұл ақшасын үкіметке көмектесіп, елдің электр көзіне тапшылығын шешеді деп үміттенеді. Үлескерлердің бірі Душанбедегі Борбат мешітінің имамы Облоберди Хайдар бұл жобаны діни қайырымдылық шарасымен тең келетін шара деп отыр. Бұл энергия қуатын өндіретін станция адамдардың үйіне жарық пен жылу әкеледі. Ол сән салтанат осы жобаға үлес қосқандардың отбасына келеді, дейді имам. Діни жетекшілер мешітте Ругун жобасының акциясын сатып алуға үндеген науқандар жүргізді. Сондай-ақ елдегі көп мешіттер бұл жобаға ақша құйып отыр. Ал тәжік үкіметі Ругун жобасына ақшалай үлес қосу адамдардың өз еркіндегі шара, деді. Алайда кейбір тәжікстандықтар өздерін Ругун жобасына ақша салуға мәжбүрлеп отырғандықтарын айтады. Атын толық жариялағысы келмеген жеке кәсіпкер Абдулла өзінің жұмыскерлеріне 200 доллардан Ругун жобасына ақша қосу міндеттелгендігін айтады. Тағы бір азамат
тасмими рахбарият идора бадмо дар 6 январ тахмияхой рогун 5 фарзан
биздин мекеменин башкаруучулары осы 6 кыңтарда биздин осы рогун жобасына катысып акциялар сатып алуубузду миндеттеп отур. Маган бул өтө кыйын, үйткени менин 5 балам бар, дейди азаттыктын тажик кызметине сухбат бергендердин бири Шариф деген азамат. Сонымен қадырменді радио тыңдаушы ағайын, Орта Азиядағы Тәжікстан елі осылай халықтан ақша жинап, жылу жинап, елдегі үлкен деген ғасырға созылған гидроэлектростанцияның құрылысын аяқтауға тырысып отыр. Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бұл рогон жобасына қатысты хабарларын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның күштік құрылымдарында жаңа жыл ауыз түйістермен басталды. Бұдан бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалық қызметін уақытша атқарып жүрген Әділшай Ахметовтың орнына генерал-майор Жанат Жарасов келсе, ендігі мекеменің кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып, президенттің немере інісі Самат Әбіш тағайындалды.
Сарапшылардың кейбірі Қазақстан басшысының өз туыстарын жауапты қызметтерге тағайындауы әдепкі құбылысқа айналғандығын айтады. 31 жастағы Самат Әбіш 2008 жылдың қазанынан былтырғы жылдың соңына дейін Әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет сабақтайды.
2006 мен 2008 жылдар аралығында Самат Әбіш Әділет министрлігінің тіркеу қызметі комитетінің төраға орынбасары және төрағасы қызметтерін атқарып үлгерді. Бүгінге дейін ол Әділет министрлігінің жауапты хатшысы қызметінде болды. 2003-2005 жылдар аралығында дәл осы Самат Әбіш тағайындалған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып, оның туған ағасы Қайрат Сатыбалды қызмет атқарған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров Самат Әбіш тағайындалған жұмысына толығымен сай екендігін айтады.
Біріншіден ол бұрынғы қызметкеріміз, сондай-ақ ол Ресей Федерациясының сыртқы барлау қызмет академиясының түлегі. Бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде қызмет атқарған. Ол кездейсоқ адам емес.
Сондай-ақ Кенжеболат Бекназаровтың сөзінше Самат Әбіш жаңа лауазымға подполковник шенінде келіп отыр. Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин бұл ауыз түйістер тек қана президенттің мүддесі үшін жасалғандығын айтады.
Бұл жөнінде құпия ештеме жоқ. Жалпы ондай ауыз түйістерді елбасының жасайтын себебі біреу-ақ. Өзіне сенетін адамдарды қояды, өзінің қамын ойлайды. Сондықтан да сол біреуге бір көлеңке түсетін болса, оны ауыстыруға шешім қабылдайды. Ол қабылданған шешімі елге де, жұртқа да, маған да, сізге де, бәрімізге айдан анық, тек қана өзінің мүддесі үшін жасалады.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстан президентінің туған бауыры Сатыбалды Назарбаевтың ұлы Самат Әбіштің Ұлттық қауіпсіздік комитеті кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып тағайындалуында тұрған еш саяси астар жоқ екендігін айтады. Оның кадр мәселесімен айналысуы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси ахуалын өзгерте алмайды, дейді депутат.
Самат Әбіш Әділет министрлігінде жауапты хатшы болды. Бүкіл кадрлар жүйесімен айналысты. Енді Назарбаевтың туысқанының баласы екен деп енді өмірде олардың бәрі қызметсіз қалуға тиіс емес қой. Сондықтан да ол өзінің мамандығына сәйкес атқарып жүрген жұмыстарына сәйкес міндеттерін атқару керек. Сондықтан да мен бұдан бір үлкен бір саяси астары бар, болмаса саяси бір жұмбағы бар мәселе көре алмай тұрмын. Самат Әбіштің кадр мәселесімен айналысуы ол ешқандай да Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалпы саяси ахуалын өзгерте алмайды.
Сондай-ақ жыл басында жасалған ауыз түйістер бедерінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып Нұржан Мырзалиевтің орнына генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалды. Естеріңізге сала кетсек, Нұржан Мырзалиевтің қызметінен босатылуы өткен жылы болған Алматы қаржы полиция басқармасы мен Алматы Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті арасындағы дау себеп болған болатын. Қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Алматы қаржы полициясы басқармасының бастық орынбасары Айдын Жантелеевті есірткі күмән устап, кылмыстык эс козгаган эде. Алайда Алматы калалык каржы полициясы шахар каупсуздук комитетинин кызматкерлерине сенимсиздик билдиргенден кийин эки арадагы дауга бас прокуратура араласып, Жантелеевдин үстүнөн козголгон иште заңсыз деп тапкан эде. Сонун бирге бир катар улуттук каупсуздук комитетинин кызматкерлери үстүнөн кылмыстык эс козгаган. Бүгүнкү таңда үстүнөн эс козголгон осы кызматкерлердин ким экендиги тууралуу айтуудан расмий органдар бас тартып отур. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәди Бекмагамбет.
Кымбатты тыңдаушым, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Кадрменди радио тыңдарман калым Азаттык радиосунун багдарламасы башка да тахриптар менен жалгасады. Кыргызстандагы оппозициялык Атамекен партиясы жакында каза тапкан журналист Геннадий Павлюктун атындагы жүлдө тагайындап отур. Сыйлык Кыргызстандын адам укуктары менен баспасөз бостандыгы, демократия жолунда белсенділік пен табандылык пен күрөшкөн азаматтарына берилмек.
Қазақстанда желтоқсанның 16-сы күні Геннадий Павлюкті белгісіз біреулер Алматыдағы көп қабатты үйдің 6-шы қабатынан қол аяғын байлап лақтырған болатын. Журналист Алматыдағы ауруханада ес-түссіз бір аптадай жатып жан тапсырды. Қазақстанның құқық қорғау органының өкілдері марқұмның өліміне қатысты күдіктілер табылды дегенмен олардың есімдерін атаудан бас тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Кыргыз журналисти Геннадий Павлюкту саясий режимнин курбаны ретинде атаган Кыргызстандык Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев аталмыш сыйлыкты тагайындаудагы негизги максат онун изин куушу азаматтарды моралдык руханий тургудан коргоп колпоштоо дейт.
Геннадий Павлюк Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда белгилүү журналист болгон. Кыргызстанда коомдук саясий ишмер катары акыркы кезде белгилүү боло баштаган. Геннадий Павлюктун өлүмүн бүгүнкү Кыргызстандагы режимдин курмандыгы катары баалайбыз. Павлюктун анын эрдигине, анын позициясына баа берип, Кыргызстанда Павлюктун идеясын, анын принциптерин колдогон адамдарды колдоп көмөк көрсөтүү максатында премия, сыйлык түздү. Биз ойлойбуз, бул сыйлык менен биз Павлюктун элесин түгөлүк калтыргандан башка дагы Кыргызстандагы патриот азаматтарды моралдык каяси жактан колдоо көргөзө турган сыйлык болуп калат.
Унун айтуунча кыргыз тарапы журналисттин өлүмүнө катыштуу маалыматтарды элде таратпауга тырышууда.
Кыргыз тарап Казакстандын телевидениясы аркылуу кеткен информацияны дезинформация деп жарыялап турат. Казакстандын ички иштер министри менен генералдык прокуратурасы айткан маалыматты биз билбейбиз, бизге официалдуу карылуу келе элек деп четтеп турат. Албетте, казак ички иштер министри билдирген маалымат кыргыз бийлигине авир алып келбейт.
Дейди Өмүрбек Текебаев. Эстериңизге сала кетейик, кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун денеси желтоксандын 16-сы күнү Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен табылган эди. Ол эсин жыймаган күйдө желтоксандын 22-сы күнү көз жумган болатын. Аталмыш жагдайга катышты тергөө жумушун баштаган Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлиги өткөн аптада кылмышка катышты күдүктү кыргыз азаматтары табылганын, исти жаңы жылдык мерекелер аякталган соң кыргыз тарапына беретинин маалымдаган эди. Марқұмның әйелі мен Қырғызстандағы азаматтар жемқорлыққа қарсы құқық қорғау орталығының өкілдері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Бішкектегі Ресей елшілігіне журналистің өліміне қатысты тәуелсіз тергеу жұмысын жүргізуін сұраған еді. Көп кешікпей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы марқұмның отбасына тәуелсіз адвокат жіберді. Осыған дейін бірқатар сарапшылар журналистің өліміне қырғыз билігінің қатысы барлығын болжаған еді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша, қаңтардың 4-ті күні Қырғызстанның барлау қызметі бұл мәліметті жоққа шығарған. Өмірбек Текебаевтың айтуынша, Геннадий Павлюк атындағы сыйлық ақшалай берілетін болады. Оның шарттары әлі қарастырылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кадрменди радио тыңдаушы агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Алда назарларыңызга соңгу жаңылыктар берилди. Одан кийин сиздер Астанада бир топ тургундар депутат Аблай Хан Самадин рейдерлик менен айналысып жүр деген маалымдама жасаган жайлы хабарыбызды тыңдайсыздар.
Сонымен қатар Қазақстанда Сиверс жабайы алмасын сақтап қалу мақсатында жаңа ұлттық саябақ ашылмақ туралы хабар назарларыңызға ұсынамыз.
Және белгілі жазушы Қабиш Жұмәділовтің Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.